Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកចាប់ញ៉ាលីវុតរំលឹកពីស្នាមព្រះហស្តនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាករុណារបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទចិនរំពឹងអ្វីខ្លះពេលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធបានយាងចូលទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅប្រទេសបារាំងក្នុងព្រះជន្មាយុ77ព្រះវស្សាព្រះអង្គមានព្រះរាជតួនាទីជាព្រះប្រធានគណបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1997ព្រះអង្គក៏បានកាន់តំណែងជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006លោកចាប់ញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបរិយាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ខេមរៈភាសាអំពីកិច្ចដំណើររបស់ព្រះអង្គសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOAសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធព្រះអង្គបានយាងសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានេះបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកចាប់ញ៉ាលីវុតដែលជាអនុប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចនិងក៏ជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងដែរចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ដើម្បីបកស្រាយនិងរំលឹកឡើងវិញនៅស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះក្នុងពេលដែលព្រះអង្គនៅមានបជន្នឡើយបាទសូមជម្រាបសួរលោកចាប់ញ៉ាលីវុតបាទបា
ទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងបាទនៅក្នុងទីអីបាទគឺថ្ងៃខ្ញុំមានទីកិត្តិយសណាស់ដែលបានទីអីហើយមានលោកម៉ែនកឹមសេងលោកបានមានប្រសាសន៍ទទួលអំពីពីខ្ញុំពីរឿងការងារដែលជាសកម្មព្រះកម្មភាពដល់ឧត្តមឧត្តមនៃសម្ដេចក្រុមព្រះបាទជាគណៈបកបិ
ទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសម្ភាសប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកនៅការបាត់បង់របស់លោកផងហើយនិងក្រុមភាសារាជវង្សានុវង្សផងបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដោយមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់តើលោកចង់ចាំយ៉ាងម៉េចខ្លះពីព្រះរាមរបស់លោកនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅមានបជន្នឡើយនោះបាទបា
ទសូមអរគុណចំពោះការចែករំលែករណតុរបស់លោកចំពោះព្រះរាមរបស់ខ្ញុំសម្ដេចកំប្រែនរោត្តមរណារិទ្ធបាទខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាច្រើនលោកមានការពិតរំភើបឬធុតអន្ធុតបាទដែលបានបាត់បង់នៅរដ្ឋបរោះមួយគេថាជាព្រះអង្គដូចជាក្រចបិតដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសេនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលយើងហៅថាចំណេចទៅចំណេចតាចំណេចតាទួតនៅក្នុងពេលនេះជួយទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានការដូចថាជួយខ្លាំងដោយសារខ្ញុំនៅទាំងហែចំណេចកំពះរហូតតាំងពីម្ដាយខ្ញុំមានផាត់កញ្ញុលទៅបានធ្វើអនិច្ចកម្មទៅតាំងពីឆ្នាំ1969មកខ្ញុំបាននៅទាំងហែរួមនៅជាមួយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនិងក៏រឿងមកចំណេចក្រុមព្រះដែលពីដើមដែលយើងនៅតែជាលោកមានព្រះនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណារិទ្ធបានតាំងពីនោះមកចំណេចហើយរហូត ខ្ញុំអត់បានទៅណាទេហើយក៏បាត់បង់ដីទីស្មេចស្មេនេះធ្វើខ្ញុំមានការក្តុកក្តួលខ្លាំងបាទហើយខ្ញុំមិនដែលបានគិតថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់បង់នៅព្រះរាមបងជាមួយដែលលោកបានបញ្ចេញឋានៈដៃលោកបានធ្វើការសិទ្ធិវិកម្មច្រើនណាស់ជូនជាតិជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរបាទ
តាំ
ងតែពីលោកតាជាងចេញពីសិក្សាមកឆ្នាំ1969មកដល់លោកតែងតែជួបនៅឧបសគ្គដ៏ច្រើនប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការតស៊ូក្នុងនេះបានលះមកដល់ឆ្នាំ1993ជាបានបោះឆ្នោតហើយបានឈ្នះឆ្នោតនៅខាងបីរហូតមករកពីនេះបាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនហើយនិងមហាមិត្តទាំងអស់ហើយជាពិសេសលោកបានជួយផ្សាយថាមានតាំងពីខាងបរទេសធំធំចំនួនក៏បានមានការសោកស្ដាយហើយបានបញ្ចេញនូវទឹកចិត្តដឹកដួលចូលរួមនៅបណ្ដាទុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានរៀបរាប់ពីការចូលរួមរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទីជាប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចនិងឆាកនយោបាយរបស់កម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចគឺគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចបានឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ហើយព្រះអង្គបានដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដូច្នេះក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាព្រះអង្គបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការកសាងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីងើបពីសង្គ្រាមនោះដែលលោកចងចាំខ្លាំងបំផុតនោះបាទ
សូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទខ្ញុំបាទសូមមានការបកស្រាយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ហើយខ្ញុំបានឃើញក្នុងការឆ្នាំ1993នៅពេលណាដែលយើងបានបដូរពីរណសិរ្សរួមរងជាតិដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិនិងសាធារណរដ្ឋដែលយើងមានជាភាសាបារាំងដែលហៅថាហ្វុងស៊ីនពេចនេះណាលើឆ្នាំ1992ដោយសារយើងត្រូវការចូលមកបោះឆ្នោតដូច្នេះបានយើងរៀបចំធ្វើការបដូរពីរណសិរ្សមកជាគណៈបកហ្វុងស៊ីនពេចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺឆ្នាំ1992បាទដល់92មកយើងបានចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោត93ពីឆ្នាំ1993គណៈបកហ្វុងស៊ីនពេចយើងដឹកនាំដោយសម្ដេចកុំព្រះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចឪដែលពីដើមលោកបានធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងតំបន់រំដោះក្នុងព្រះនាមព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតព្រះបរមនាគខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយចាស់មិនចាំបាច់និយាយថាពីព្រះនាមលោកជាព្រះវរបិតាអីខ្ញុំបាទសូមនិយាយឲ្យសម្រួលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ជ្រួលបាទដូច្នេះហើយលោកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះតាមអ្វីដែលការបាត់ឋានរបស់កណ្ដាលយើងដឹងហើយថាខាងអង្គការសហជីវិតលោកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងបាទដូច្នេះហើយក៏ឆ្នាំ1993លោកបានឈ្នះឆ្នោតគណៈបព្វហ៊ុនពេចលោកដឹកនាំដោយព្រះអង្គយើងបានឈ្នះឆ្នោតតែពេលឈ្នះឆ្នោតថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចលោកជ្រាបហើយនៅខាងអបគមឬក៏អីអីទាំងអស់នេះមកក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចកុំព្រះលោកមានព្រះបន្ទូលថាប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាសម្ដេចឪព្រះបិតារបស់លោកលោកបានប្រទាននូវឱវាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាបូនគូនធ្វើការតស៊ូនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីរកសន្តិភាពហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិជួនប្រជាជាតិខ្មែរជួនជាតិខ្មែរបើគូនមិនទេមិនចែករំលែកអំណាចទេគូនអាចទៅតែធ្វើជាសំទុះទៅធ្វើជាយុវមត្រីនៅតែរបបរំដោះទេឯកណបៈមិនជាជនលោកប្រហែលជាអាចនៅកន្លែងដែលភាកច្រើនឬលោកនៅព្រះជាណាចក្រឬប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះទិដ្ឋភាពរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចយកសន្តិភាពជូនរាជដើម្បីឲ្យរាជលោកមានសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះលោករាជខ្មែរលោកមានការរងទុក្ខវេទនាច្រើនណាស់តាំងពីឆ្នាំ1170ដល់75ដល់ឆ្នាំ1179ហើយបន្ទាប់79រហូតដល់93 មិនចឹងទេណាដូចជាចំណែកកម្ពុជាលោកព្រមទូប្រាប់យើងខ្ញុំថាលោកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែស្ដាប់នៅព្រះរាជអង្គការដល់ពូរបស់សម្ដេចជាការពិតគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសកម្មភាពនេះគឺដើម្បីជាតិហើយនិងរាជដូចជាបានលោកចៃអំណាចបន្តែមានមតិខ្លះលោកថាព្រះអង្គជ្រីជួនជ្រាវណាស់ឈ្នះឆ្នោតហើយមិនក៏បានជាចៃអំណាចលោកបានមានទូថ្វាយបានមានទូថ្វាយហើយនឹងបានជំរាបជូនប្រជានរាស្ត្ររាល់ពីលោកស្ដេចយើងទៅស្ទើរមូលដ្ឋានចុះទៅជួបជាមួយប្រជារាស្ត្រអីលោកមានប្រាប់បន្ទូលថាសួរថាមើលអ្នកណាដែលឈ្នះហើយចង់ចៃអំណាចប៉ុន្តែបើមិនចៃអំណាចទៅសួររាស្ត្រនៅមានរោងទុកវិទ្យានឹងចង្គ្រាមតទៅទៀតឬអីដូច្នេះខ្ញុំក៏បានជំរាបជូនបងប្អូនមួយចំនួនដែរដែលខ្ញុំទៅជួបក្រោយឆ្នាំ1993ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាខ្ញុំថាពេលនោះបើសម្ដេចកម្ពុជាព្រះប្រធានគណៈបក្សសង្គមសិទ្ធិមិនចែកអំណាចទេតែហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដាច់អត់បានមើលគួយនៅតុទៅជាឬក៏វិភាសាឬក៏មកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកើតទេពីពូសង្គ្រាមនៅបន្តទៅទៀតបាទហើយបន្តមកលោកបាទចូលរួមជាមួយនឹងខារីរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចទីជួរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកបានបង្កើតនេះស្ថាប័នច្រើនណាស់ក្រសួងច្រើនណាស់ដែលជាក្រសួងបម្រើរាជដូចជាកិច្ចការនារីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទពីតតលក្ខណៈបាទអានវិញអវិញដែលលោកបានបង្កើតគឺដើម្បីរាជទាំងអស់ខ្ញុំចាំច្បាស់នៅពេលដែលឆ្នាំ1993នៅពេលប្រឡងវិសញ្ញាបត្រប្រជុំសិក្សាខ្ញុំបានក៏សម្គាល់ឃើញហើយមានប្រជាជនបងប្អូនជាច្រើនបានក៏សម្គាល់ឃើញឆ្នាំដែលរៀបចំប្រឡងឆ្នាំទី1នោះកាលនោះគឺអេដាមអង្ហួតដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដូច្នេះជាបានធ្វើការរៀបចំការប្រឡងបានដោយស្រួលបានឲ្យជាល្អជារលូនហើយបានជាលទ្ធផលមកគួរជាទីពេញចិត្តបងប្អូនប្រជាជននេះលោកពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះសប្បាយចិត្តហើយពេលអ្នកដែលបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រអីលោកមានមោទនភាពមានកិត្តិយសអីបាទអានេះជាលទ្ធផលបាទហើយក្រោយទៀតក៏បានលោកចង់ទៅធ្វើជាផ្លូវវេទខ្នល់អីចូលចូលឡើងទាំងអស់អ្វីដែលជាតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនជាមួយគ្នាក៏បានជាច្រើនដូចជាយុវជនខ្ញុំបានមានជាបទមួយគត់ថាចំពោះការឆ្នាំ1993បន្តមកនោះគឺជាឆ្នាំមួយជាចំនួនមួយដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពីដើមមកខ្ញុំបាទខ្ញុំជឿជឿថានៅក្នុងពិភពលោកពីដើមមកខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលពីដើមមានស្ដាច់ហើយដល់ពេលធ្លាក់ម្ដងហើយហើយបានឡើងមកវិញដូចជាខាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះដែលមានសម្ដេចអឺមេតាមេតាទូតរណកតលោកបានដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានទៅស្ដីរុងរឿងជាពិសេសជាពិសេសសន្តិភាពហើយករណីជាករណីហើយដូចលោកជាថាហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាជាប្រទេសមួយអព្យាក្រឹតកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យហើយជារបបសេរីពហុបកបាទ
បាទ
ខ្ញុំជឿជឿប
ាទបាទបើខ្ញុំសង្ខេបខ្លះខ្លះគឺព្រះអង្គបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយតាមរយៈការគិតគូរទៅដល់ក្រសួងនិងផ្នែកជាច្រើនបាទហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានការជួយលើកស្ដារឡើងវិញនៅរបបរាជានិយមផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានរៀបរាប់ទូទាត់បាទការពិតមានការពិតមានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាខ្លីបានមិនរៀបរាប់អស់បាទបាទបើយើងបន្តទៅមុខទៀតគឺក្រោយមកព្រះអង្គបានក៏បានទទួលព្រះតំណែងជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបាទដូច្នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថានៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមកកាន់តួនាទីជាស្ថាប័នច្បាប់កំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះតើមានស្នាប្រហ័សលេចធ្លោអ្វីខ្លះដែលលោកយល់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែចងចាំរបស់ព្រះអង្គនោះបាទ
សូមអរគុណបាទចំនួននេះជាចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់អ្វីក៏ដោយដែលយើងត្រូវយល់ទៅដឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាវិស័យអប់រំនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទរឿងធនធានមនុស្សនេះគឺថាទៅណាប្រទេសណាដែលជាលិន គឺនិយាយអំពីរឿងមុនគឺធនធានមនុស្សបាទខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចំណែកក្រុមព្រះទី1នៅពេលដែលលោកបានជឿតាំងជាព្រះប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិលោកតែងតែមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងខ្ញុំថាតំណាងរាជទាំងអស់ជាតំណាងរបស់រាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាអាយដាំទាំងអស់គ្នាលោកជាតំណាងនេះលោកត្រូវបម្រើរាជលោកត្រូវយល់អំពីរាជដូច្នេះបើមានកិច្ចការអ្វីត្រូវយកមកបកស្រាយនៅទីអង្គប្រជុំនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបានប្រទានទាំងអស់គណៈបកណាក៏មានសិទ្ធិនៅឡើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយផ្ដល់នៅយោបល់ផ្ដល់នៅព័ត៌មានលោកអត់ដែលមានដែលហាមឃាត់នៅណាម្នាក់លោកអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទហើយលោកដូចជាលោកជាស្ថាសម្ដេចគំរះជាសាស្ត្រាចារ្យខាងច្បាប់ដែលលោកបង្រៀនច្បាប់នៅ Aix-en-Provence នៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកបានមានប្រាប់បន្ទូប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាលោកសពព្រះទេធ្វើម៉េចចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយុវជនខ្មែរចេះច្បាប់ដូចលោកចឹងលោកចង់ឲ្យប្រជាជនរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅជានីតិរដ្ឋដូច្នេះហើយក្នុងនាមលោកជាប្រធានលោកត្រូវធ្វើការមួយឲ្យវាទលំទលាយជូនលទ្ធភាពទៅដល់សមាជិកប្រជាទាំងអស់ដែលលោកបានមានគំនិតលោកដល់គំនិតនៅក្នុងការរៀបចំតែងតាំងច្បាប់របស់រដ្ឋទាំងអស់ហើយលោកមានការបន្ទូថាច្បាប់ដែលចេញមកច្បាប់យើងត្រូវទាំងអស់គ្នាគោរពនៅច្បាប់បាទបាទខ្ញុំជឿជឿលោកជាគ្រូនៅរឿងអេច្រើនចិត្តតែដោយសារយើងមិនធ្លាប់មានពីច្រើនណា
បាទបាទសូមអរគុណដោយសារលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិជននីតិរបស់ព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅប្រទេសបារាំងហើយការពិតទៅព្រះអង្គបានលះបង់ខ្លះមិនអាចនៅបរិញ្ញាបត្របានទាំងស្រុងដោយសារតែមកចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់គណៈបក្វុនស៊ីពេចតាំងពីនៅក្នុងចំនួនទស្សវត្ស1980មកលោកអាចបញ្ជាក់តង់ចំណុចនឹងបន្តិចបានទេពីការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចលនាតស៊ូនោះតើបានផ្ដល់នូវសន្ទុះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់អ្នកតស៊ូនៅពេលនោះបាទ
បើនិយាយអំពីរឿងការតស៊ូមុនឆ្នាំ1993គណៈបក្សហ៊ុនស៊ីនពេចបង្កើតឆ្នាំ1981ហើយក៏បានបន្តមកយើងបានចូលទៅធ្វើការតស៊ូទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រណាក់ផ្សេងៗទៀតនៅពេលនោះនៅក្នុងតំបន់ដំបងនៅតំបន់នៅជនភៀសខ្លួនណាជំរំជនភៀសខ្លួនដល់ទៅនិយាយអំពីរឿងការរៀបចំការងារបន្តទៅនេះផ្នែកខាងសង្គមកិច្ចស្មីខាងអប់រំសុខាភិបាលព្រះអង្គលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺនឹងជំរំសាយប៊ីគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាគណៈប្រតិភិយើងយើងមានបានវិជានរាជនៅលោកជាជនជឿខ្លួននៅជំរំសាយប៊ីលោកបានជឿលោកយើងទៅសឹងទៅរត់ទៅហើយយើងមានទីស្នាក់ការដំណាងគណៈបកនៅក្នុងចាំជួយបងប្អូនចាំផ្ដល់នយោបាយចាំជួយទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងបាទដូច្នេះលោកគិតតាំងពីហ្នឹងមកបាទបន្តខ្លួនមកទៀតដូចជាស្រាប់ហើយនៅពេលនេះដែលលោកបានជឿតាំងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1អ្វីដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងការអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមមួយទៀតគឺគេហៅថាក្រសួងកិច្ចការនារីគឺបើទៅជាចាប់លោកនៅក្នុងប្រតិជនទូទាំងអស់គេច្រើនតែនិយាយអំពីថាសិទ្ធិនៃនារីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបរិយាទីដើមយើងឃើញថានារីនៅតែធ្វើការផ្ទះជុំវិញទៅជាបាយក៏ប៉ុន្តែចំណុចកម្ពស់លោកមានព្រះចាក់ខុសវិស័យថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំទៅម៉េចហើយនារីនឹងមានសិទ្ធិដូចបរោះមានការភាពអភិវឌ្ឍដូចយើងបង្កើតមកទៀតការអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាននាំជារៀបចំជួយធ្វើម៉េចឲ្យមាន gender នោះណាហ្នឹងនឹងឬកិច្ចការទាំងហ្នឹងបាទចឹងបានលោកបានធ្វើតាំងពីនោះមកបាទដូចជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើតទៅទៀតនោះជាផ្សេងហើយកាលឆ្នាំ1993មុនដំបូងការអភិវឌ្ឍមានអីខ្លះបន្ទាប់ពីការ3រហូតមកយើងមិនចង់គឺឃើញការអភិវឌ្ឍសំបីតែការសុខភាពនៃទីក្រុងភ្នំពេញយើងរីកនេះភ្នំពេញយើងក៏មានការជឿនដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទជាការពិតគឺបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តកម្ពុជាជាច្រើនដែលមានដូចជាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានចេញសាររំលែកទុក្ខជាច្រើនទៅដល់ការបាត់បង់របស់សម្ដេចក្រុមព្រះនិងក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សបាទហើយដូចជាជប៉ុននឹងបានទទួលស្គាល់នៅព្រះរាជទូតនីតិរបស់ព្រះអង្គក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបាសានគឺទើបតែចេញនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះបាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាព្រះអង្គលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាខ្លះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានោះបាទ
សូមអរគុណបាទលោកមែនសិស្សចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចកម្ពុជាខាងវិស័យថាស្ថានទូតឬការទូតណាលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទពីព្រោះបើនិយាយអំពីការគិតព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលឆ្នាំ1991មានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលបានជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាដើម្បីធ្វើម៉េចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ដារការឡើងវិញដូចជួយទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះហើយការទូតនេះវាក៏សំខាន់ណាស់ប្រទេសដែលលោកជឿនលឿនមួយចំនួនលោកចង់មកជួយហើយលោកបានជួយជាពិសេសខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាប្រទេសជប៉ុននេះលោកដើរតួនាទីធំណាស់ហើយចំនួនក៏ច្រើនហើយចំនួនសិតតែអត់ចំណងអត់សំណងទាំងអស់បាទជាច្រើនគឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានអសារដែរពេលខ្លះសម្ដេចគុំព្រះក៏បានឲ្យខ្ញុំដំណើរចូលទៅក្នុងគេហៅថា reception នៅក្នុងកន្លែងពីបុណ្យទានម្ដងម្ដងនៅស្ថានទូតមួយចំនួនណាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាខាងស្ថានទូតទាំងអស់លោកផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ខាងគណៈបព្វជិតដែរបាទនៅក្នុងការនេះដែលឆ្លើយយល់ឃើញថាគណៈបព្វជិតហ្នឹងយល់អំពីរឿងការងារមួយចំនួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដូចជាគោលនៅក្នុងការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយយើងខ្ញុំជំរាបជូនលោកចောင်းថាយើងមិនដាច់ភ្លេចគុណទេប្រទេសឬមហាមិត្តមួយចំនួនដែលលោកបានផ្ដល់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការជួយនៅក្នុងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្តីឬក្នុងការស្ដារផ្សេងផ្សេងក្តីហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឆ្ពោះទៅឲ្យដូចនៅប្រទេសជឿនលឿននៅក្នុងពិភពលោកបាទសហរដ្ឋក៏ជួយច្រើនដែរបាទហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានជួយច្រើនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសស្អីស្អីទាំងអស់លោកបានជួយទៅតែនេះខ្ញុំបានជួយឃើញថានេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺថាដោយស្នាព្រះហដល់ឧត្តមរបស់សម្ដេចអឺលេខាបច្ចុប្បន្នតាទួតដែលលោកបានជួយជាប្រធាន SNC រៀបចំអង្គការបោះឆ្នោតអរិយអកតប៉ារីសហើយមានការបោះឆ្នោតនេះណាអកតព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីបកនិងអតីតមន្ត្រីបកដែលបានចាក់ចែងពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដតីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចរួមដែលអស់លោកស្រីទាំងនោះបានលើកឡើងនោះគឺបានសរសើរសម្ដេចក្រុមព្រះថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់បញ្ហាសង្គមបាទដោយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយបាទលោកបានលើកឡើងបន្តិចហើយពីខាងដើមដែរគឺនៅពេលដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយបាទដែលខ្លាំងជាងដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះអស់លោកស្រីទាំងនោះចាត់ទុកថាព្រះអង្គមិនបានប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏តួនាទីហ្វុនស៊ិនប៉ិចហ្នឹងឲ្យខ្លាំងទេដើម្បីមានប្រៀបអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចទាំងស្រុងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យឃើញថាព្រះអង្គនឹងខ្សោយនៅក្នុងកសែភ្នែកមហាជនរហូតដល់មានមហាជនខ្លះក៏រិះគន់ចំពោះចំណុចនេះដែរដូច្នេះតើលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ចំណុចនេះបាទ
អរគុណបាទលោកកំសែងបាទដែលលោកចំណេញមកលោកជ្រាបស្រាប់ថាក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំមួយទោះថាមុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីតើត្រូវពិចារណាអំពីរឿងលទ្ធផលឬក៏យើងនិយាយជាភាសាបារាំងថា consequence ទោះថាបើយើងខ្លាំងទៅមើលទៅថាវាអាចមានលទ្ធផលមិនល្អដល់ប្រជានុរិទ្ធទោះថាយើងទៅធ្វើដើម្បីប្រជានុរិទ្ធលោកមានរងទុក្ខវេទនាឬមានរងការទៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជំនួសជូនលោកមកនៅពេលណាដែលយើងថាចែកអំណាចយើងអត់ចែកអំណាចទៅដល់ណាតែយើងអាចមានសន្តិភាពអត់បើអត់មានសន្តិភាព តើប្រជារាជាយើងមានសន្តិសុខឬអត់ហើយមានការអភិវឌ្ឍអត់មកឃើញមកទៀតលោកជាប់ចាប់ហើយយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1997ហើយបន្តមកទៀតហើយយើងសួរថាបើសិនជាយើងថាយើងខ្លាំងយើងធ្វើទៅខ្ញុំលើកជាអតិថិជនមួយមានពេលនោះមានសហការីរបស់ព្រះអង្គពីររូបដែលត្រូវគេប្តឹងឡើងទៅឡាកាដល់ពេលសួរចូលឡើងទៅដោយសារហេតុផលកខពុខងចំណែកកំពេលសួរថាឥឡូវនេះគេចង់បានអីហេគេប្រាប់វិញថាគេមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គលោកធ្វើនយោបាយតទៅទៀតលោកសម្រាប់ឈប់ធ្វើនយោបាយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យថាករីបរុកកុំឲ្យមានបញ្ហាឡើងតឡាការជក់ទុះឯកកខគ្រប់ផងអានិថាជាការទំសាយឬក៏ថាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលត្រូវការពីសហការីរបស់ខ្លួនអានេះយើងជាសហការីខ្ញុំជាងទូត្រង់នៅពេលណាដែលខ្ញុំបានត្រូវបានតែងតាំងរាជថាវិបាលតាស្នើរបស់ប្រធានគណៈបក្សនយោបាយខ្ញុំបានចាំញ៉ែលវត្តឲ្យធ្វើទៅជាទៅតាំងជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបនៅកំពែរមានប្របន្ទូលតែពីរម៉ាត់អត់ខ្ញុំថាប្អូនប្អូនទៅនេះបងអត់ចង់ឲ្យប្អូនដើរតាមបើគេឆ្លងភ្លើងហំខ្ញុំឆ្លងភ្លើងទៅហំតាមគេមាននេះថាបើគេពុករលួយសូមគុំពុករលួយតាមគេហើយទីទីបងសូមប្រាប់ប្អូនឲ្យច្បាស់ថាបងនៅពេលដែលប្អូនធ្វើជាចៅហ្វាយខែនេះសូមមេត្តាធ្វើម៉េចកុំឲ្យបងឮថាប្រជានោះនេះត្រូវមានការជិះជាន់ផ្លន់ដីឃ្លីឬក៏ធ្វើបាបខ្ញុំបាទបានអនុវត្តជាមួយនឹងគណៈបព្វជិះជាន់ដែរមិនទៅម្នាក់ឯងទេបាទយើងពេលខ្ញុំដែលធ្វើការចរានេះអាណត្តិខ្ញុំ5ឆ្នាំកន្លះអត់មានការជិះជាន់អត់មានមនាមកយកទឹកដីឃ្លីទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារនៅសុវត្ថិភាពឬក៏សន្តិសុខរបស់ប្រជាជនអានេះជាការសំខាន់បើយើងថាយើងទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លាំងប៉ុន្តែអាចមានផលអាក្រក់ទៅដល់សមាជិកយើងឬក៏ដល់ប្រជាជនយើងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដូចជាខ្ញុំជឿថាយើងគិតទៅលើកលៈទេសៈកលៈទេសៈខ្លះដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតែយើងត្រូវតែជំនះធ្វើដើម្បីឲ្យមានគុណធម៌ទៅដល់ប្រជាជនឬទៅដល់ប្រជារាស្ត្របាទសូមអរគុណបាទ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទចិនរំពឹងអ្វីខ្លះពេលកម្ពុជាធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកចាប់ញ៉ាលីវុតរំលឹកពីស្នាព្រះហស្ថនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាករុណារបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះដូចតទៅជាមួយនឹងវត្តមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ចិនយ៉ាងរឹងមាំនៅកម្ពុជាជាពិសេសការជួយកម្ពុជាឥតសំចៃកម្លាំងអំឡុងពេលភ្នំពេញរងសម្ពាធផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យពីលោកខាងលិចនិងរងគ្រោះពីវិបត្តិ COVID-19 នាំឲ្យកើតជាសំណួរថាចិននឹងរំពឹងអ្វីត្រឡប់វិញឬទេពេលកម្ពុជាឡើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតទៅលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានចូលរួមបកស្រាយប្រធានបទខាងលើក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានជាមួយលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ដែលបានចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូបាទ
លោកប៊ុនណាអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិត្តស្ដាប់មិត្តទេសនារបស់យើងជាបឋមអានទេតំណាក់តំណងខ្មែរចិនឬកម្ពុជានឹងចិននឹងស្និទ្ធគ្នាដោយកម្រិតណាដែរបាទមកទល់នាទីនេះ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់តំណាក់តំណងកម្ពុជាចិនដោយតែលោកបាទឆេងពូបានជម្រាបជូនដើម្បីមិញយើងអាចវិតម្លាយបានថាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះវាបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាតំណាក់តំណងកម្ពុជាចិនគឺឈានដល់កម្រិតចំណុចកំពូលមួយហើយដោយសារបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នឬក៏ពេលថ្មីៗនេះប្រទេសទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយដែលវានឹងព្យាយាមចូលជាធនមាននៅ ដើមខែមករាឆ្នាំ2022នេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងហៅថា OSAP ដែលជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងប្រទេស5ទៀតដែលមានចិនជាមួយផងដែរហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធនមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ផងដែរបើសិនជាយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពទាក់ទងនឹងជំនួយយើងឃើញថាចិនបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាជាច្រើនហើយជាពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហា COVID ចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាច្រើនមកដល់កម្ពុជាចិនខ្លះទៅជាប្រទេសទី1ជាប្រភពវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនរបស់កម្ពុជាបើយើងគិតជាភាគរយជំនួយវ៉ាក់សាំងចិនមកកម្ពុជាវាស្ទើរតែ 90% ហើយនៃវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទទួលបានសរុបបើសិនជាយើងមើលទិដ្ឋភាពតំណែងកម្ពុជាចិននៅផ្នែកនយោបាយយើងឃើញថាកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងក៏តំណែងស្អិតរមួតខ្លាំងណាស់ដែរថ្មីថ្មីនេះគឺខាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកវ៉ាងវិនធៀនបានថ្លែងបង្ហាញពីគោលជំហរការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនម្ដងទៀតមកលើកម្ពុជាតទៅនឹងមិនអោយបរទេសណាជ្រៀតជ្រែកកម្ពុជាដោយការយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសរុបជារួមបានថាតំណែងរវាងកម្ពុជាចិនហ្នឹងវាឈានទៅដល់ចំណុចមួយគឺស្អិតរមួតខ្លាំងមែនទែនហើយវាខ្លាចទៅជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលនេះជាបរិបទថ្មីមួយនៃការតំណែងរបស់កម្ពុជានឹងចិនក្នុងបរិបទគេថាក្រោយសង្គ្រាមវិជ្ជាផងដែរបាទ
បាទដោយសារតែលោកប៊ុនណាបានលើកឡើងនៅប្រសាសន៍លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាវ៉ាងវិនឈិននៅឯព្រលិញ្ញហោអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្នុងសន្ទរកថាដដែលហ្នឹងលោកក៏បានហៅកម្ពុជាថាដល់ថាជាបងប្អូនដែកថែបលោកប៊ុនណាផ្ទាល់យល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជាទាំងចិនហៅគ្នាថាជាមិត្តដែកថែបបងប្អូនដែកថែបហ្នឹងគឺថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគាត់មានអត្តន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទើបលើពាក្យដែកថែបហ្នឹងបាទ
ជារួមសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ភាគីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ហាញថាមិត្តដែកថែបហ្នឹងគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការជួយទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាគីទាំងពីរផងដែរបើសិនជាយើងនិយាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែកថែបមានដែករឹងមាំអញ្ចឹងដែលមិនងាយនឹងអាចមានវត្ថុណាដើម្បីបំបែកបានអញ្ចឹងបើសិនក្នុងបរិបទតំណែងតំណងកម្ពុជាចិនវិញខ្ញុំឃើញថាភាគីទាំងពីរនេះចង់បង្ហាញថាបើសិនទោះបីក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ភាគីទាំងពីរនឹងមិនបោះបង់ចោលគ្នាដែរអានេះជាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលពេញចਿੰញព្យាយាមបង្ហាញផងដែរអំពីចំណងដ៏ស្អិតរមួតរបស់ខ្លួនជាពិសេសចំពេលនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យខ្លាំងរបស់ចិនដែលងាយនឹងអាចចិនទាញយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចមើលឃើញកម្ពុជាតាមរយៈខ្សែផ្នែកចិនច្រើនជាងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ចិនដើម្បីការពារកម្ពុជាឬកម្ពុជាដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីការជ្រៀតជ្រែកឬក៏ការដាក់សម្ពាធណាមួយត្រូវតែបង្ហាញពីគូជំហរស្អិតរមួតនឹងការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាការដែលពឹងមហាអំណាចចិនមួយហើយយើងបង្កើតអតំណែងជាមួយមហាអំណាចមួយមិនសូវល្អវាជាហានិភ័យមួយដែរផងដែរតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទ្រឹស្ដីតំណែងតំណងអន្តរជាតិគេបានបង្ហាញស្រាប់ហើយថានៅពេលណាដំរីឬចូលគ្នាឬក៏មានស្នេហាប្រកបណាស់សមោចរអានិងប្រីប្រឹក្សាជានៅរងគ្រោះអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះបើសិនជាកម្ពុជាមិនមានគោលនយោបាយតុល្យភាពគោលនយោបាយអន្តរជាតិតុល្យភាពទេវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចដើរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរអានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំជាជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរវាងកម្ពុជាចិនក៏ដូចជាបញ្ហាអន្តរជាតិផងដែរ
បាទដោយសារដែលលោកបណ្ណាបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងសភាសិទ្ធខ្មែរបុរាណតាក់ទងថាតម្រីជុលគ្នានឹងអាចនឹងស្លាប់ឬរងទុក្ខដល់សមោចសង្ហាឬក៏ព្រីពិក្សាឯជាដើមតែសម្រាប់កម្ពុជាដែលនៅក្នុងតំបន់នេះទីតាំងភូមិសាស្ត្របែបនេះនៅក្បែរប្រទេសចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមរក្សានៅតុល្យភាពនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់នេះតើក្នុងនាមជាប្រទេសតូចឬបើក្នុងទំហៀបនៃដែលយើងយល់លើកឡើងថាជាសមោចសង្អាហ្នឹងកម្ពុជាគួររតនាបាទ
ទី1បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅលើទិដ្ឋភាពដំរីចូលគ្នាហើយយើងកម្ពុជាជាសមោចយើងឃើញថាកម្ពុជាហ្នឹងមានជំរឿតិចណាស់ក្នុងការកិច្ចចេញផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាកម្ពុជាហ្នឹងអត់មានជំរឿតលិសក្នុងការកិច្ចចេញទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីតំណែងកម្ពុជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអាចធ្វើរឿងបានគឺទី1យើងកុំព្យាយាមបង្ហាញពីគោលជំហរច្បាស់លាស់ណាមួយថាយើងគាំទ្រមហាអំណាចណាមួយជាក់លាក់ ដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចមួយទៀតមិនសប្បាយចិត្តហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមហាអំណាចមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកម្ពុជាដាក់សម្ពាធកាន់តែថែមច្រើនទៀតផងដែរដោយសារគេមើលឃើញថាបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ចិនគឺទី1ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ផ្នែកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនជាពិសេសប្រទេសដែលមានសរសៃឈាមជាប់ជាមួយចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ពេលនេះមិនដឹងជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើនឹងយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងកម្ពុជាជាអ្នករងគ្រោះទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកនយោបាយផងដែរបាទហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងចំណុចថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើសិនជាយើងព្យាយាមមើលទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាប់ចាប់តាំងតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនតែតែពឹងផ្អែកមហាអំណាចមួយជាពិសេសមហាអំណាចចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នឹងក៏សហភាពសូវៀតផងដែរអញ្ចឹងដោយសារពួកគាត់ពឹងខ្លាំងពេកទៅអញ្ចឹងវាផ្លេចអាផ្លូវក្រោយសម្រាប់ដោះយកទុកដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតពីទុកលំបាកទាំងអស់នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាការកណនីពីហានិភ័យក៏ដូចជាចំណុច opportunity ឬក៏ឱកាសយើងកណនីខុសទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងគេហៅថាអន្ទាក់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចកិច្ចផុតនឹងគឺកម្ពុជាទី1សូមធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យបង្ហាញពីអគោលជំហរគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយច្បាស់លាស់ពេកហើយទី2ព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដោយសារនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសនយោបាយផ្ទៃក្នុងគឺជាអ្នកកំណត់នយោបាយការបរទេសឲ្យដើរតាមផ្លូវណាបែបផ្លូវណាបើសិនជាយើងអាចសម័យមើលផងដែរថាបើសិនជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងមានការសោះសួរនយោបាយផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនមានបញ្ហាអីដែលឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកចាប់យកចំណុចដែលខ្ទន់ខ្សោយរបស់កម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធទេអញ្ចឹងជាចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងឲ្យមានការសាមគ្គីភាពគ្នាផងដែរហើយនឹងជាចំណុចសំខាន់ពីរដែលខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចដល់កិច្ចផុតពីអន្ទាក់នៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចបច្ចុប្បន្នផងដែរបាទ
លោកបណ្ណាយើងកន្លងមកយើងតែងតែឮថាអ្វីដែលមនុស្សគិតប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលទេវតាគិតប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនៃប្រធានបទយើងនេះអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាគិតប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលចិនគិតប៉ុន្តែយើងសាកល្បងវិភាគទៅលើអ្វីដែលចិនគិតជាពិសេសផ្ដោតទៅលើប្រធានបទធំរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺក្តីរំពឹងរបស់ចិនតើសម្រាប់លោកបណ្ណាយល់ថាអ្វីទៅជាប្រយោជន៍អ្វីទៅជាក្តីរំពឹងធំឬចម្បងរបស់ចិននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ដែលនៅមិនដល់មួយខែទៀតនេះទេបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលទីក្រុងប៉េកាំងចង់បានពីកម្ពុជានៅពេលដែលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ខាងមុខទី1ខ្ញុំមើលឃើញតើតើនឹងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងទីក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាចង់បានកម្ពុជានឹងបង្ហាញចំហទុនផ្លុនក៏ដូចជាឲ្យមានការអញ្ជើញឬក៏មេដឹកនាំយោធាមីងអងលៀងនឹងឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផងដែរអានេះជាចំហមួយរបស់ចិនដែលខ្ញុំគិតថាចិនចង់បានឲ្យកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដោយជាពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថានៅកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ាននឹងចិនដើម្បីគម្រប់ខួបលើកទី30នៃទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ាននឹងចិនចិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធានឹងចូលជាកិច្ចប្រជុំនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអាស៊ានទាំងមូលបានបដិសេធមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធានឹងផងដែរហើយអានេះគឺជាបរិបទថ្មីមួយដែរផងដែរថាដោយសារយើងមើលឃើញថាអាស៊ានជាទូទៅគឺប្រទេសសមាជិកប្រេះស្រាំគ្នាបែងចែកគ្នាមិនសូវមានគោលចំហណាច្បាស់លាស់រួមគ្នាឆ្លើយតបជាមួយនឹងចិនទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលថ្មីនេះជាការបដិសេធរបស់អាស៊ានមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាមកចូលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិននេះគឺជាបង្ហាញពីចំហមួយដែលអាស៊ាននឹងបដិសេធការសំណើរបស់ចិនផងដែរអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាទោះបីជាមេដឹកនាំចិនចង់បានអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាប្រហែលជាមិនធ្វើទៅតាមនឹងសំណើរបស់ចិនទេដោយសារកម្ពុជាមើលឃើញថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាបញ្ហាអាស៊ានទាំងមូលហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាបែបយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវការភាគីអាស៊ានដោះស្រាយហើយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺមានភារកិច្ចចម្បងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាប្រហែលជាមិនអាចទទួលសំណើរបស់ចិនទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយចិនក៏ដឹងប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាមិនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់ខ្លួនក្នុងការជើញមេដឹកនាំយោធាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះទេបាទហើយទី2តើតើនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំឃើញថាក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង បៃជិញប្រកាសជាចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងអាចគេហៅថាសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលធ្វើឡើងរវាងភាគីអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងភាគីចិនផងដែរដោយសារ COC នេះគឺការឃើញការចរចាគ្នានឹងយូរហើយហើយមកដល់ឆ្នាំ2021ដែលពេលប្រ៊ុយណេធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគេបានគេហៅថា finalize តើទៅនឹងព្រៀមមូលឬក៏ថាបបេកថានឹងហើយអីក៏ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺនៅចរចាដើម្បីសម្រេចគ្នាចុងក្រោយអញ្ចឹងទាំងភាគីកម្ពុជាគេចង់បានសម្រេចថាធ្វើសម្រេច COC នឹងឲ្យបាននៅកម្មនៅពេលកម្មជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ដោយសារយើងរំលឹកផងដែរថាតើទៅនឹងបញ្ហា DOC ដែលធ្វើការពីប្រមាណ20ឆ្នាំជាងមុននោះគឺធ្វើឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានឆ្នាំ2002ដែលនេះជាផ្លែផ្កាមួយដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានលើកទី1អញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀង COC រវាងចិននិងអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះវាជាមុខមាត់ការទូតនិងកិត្តិយសសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះផងដែរបាទហើយសម្រាប់ចិនខ្ញុំគិតថាចិនប្រកាសជាចង់ឲ្យ COC នឹងសម្រេចបាននៅពេលនឹងផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារួមក្រៅពី COC ឧទាហរណ៍អ្វីដែលចិនចង់បានគឺมันចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ឃ្លោងឃ្លាឬក៏ភាសាណាមួយដែលបង្ហាញពីការស្កលទោសចំហរបស់ចិនឬក៏គេហៅថាទង្វើរបស់ចិនដែលធ្វើឡើងក្នុងបរិបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងពីចំហឬក៏ទង្វើបែបគេហៅថា assertiveness ហ្នឹងបែបក៏ឃ្លើនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺมันចង់ឲ្យកម្ពុជាមានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានឆ្នាំ2022មានដាក់បញ្ចូលការរិះគន់ទង្វើរបស់ចិនទេបាទហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាប្រហែលជានឹងមិនធ្វើរឿងនឹងទេដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ចិននិងមុខមាត់របស់ចិនដោយសារនៅពេលថ្មីៗនេះមុនពេលប្រជុំអាស៊ីមមានការចរចាក៏ដូចជាត្រាប់ទៅទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរបានដាក់បញ្ចូលឲ្យដាក់បញ្ចូលទៅទៅនឹងការរិះគន់ទង្វើរបស់ចិននឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាមិនព្រមទៅលើបញ្ហានឹងរហូតបានចរចាគ្នាឲ្យលុបអាចំណុចនឹងចេញវិញផងដែរទី3ចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញសំខាន់ដែលការដែលទីក្រុងបៃជិញចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងផងដែរគឺប្រហែលជាឆ្នាំ2022ហ្នឹងបៃជិញគឺចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលទីតាំងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីចែកចាយក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាហើយដោយតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាបានស្នើសុំចិនឲ្យមានការបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាគេមកចែកចាយនៅអាស៊ីគ្នាផងដែរអានេះខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលចិនរំពឹងពីកម្ពុជាផងដែរអើជារួមខ្ញុំមើលឃើញយើងសង្ខេបជារួមតើទល់នឹងក្តីរំពឹងរបស់បៃជិញមកលើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានទី1ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកម្ពុជានឹងយកបញ្ហារសើបក្តៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ចិនមកដាក់លើតុចរចារបស់អាស៊ានអានេះជាចំណុចធំទី1ដែលកម្ពុជាដែលបៃជិញចង់បានពីកម្ពុជាហើយទី2បៃជិញចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងដើរតាមគោលនយោបាយឬក៏ចំហរបស់ចិននឹងផងដែរបាទនឹងដើម្បីឲ្យជាផលប្រយោជន៍ចិនអានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅនឹងបញ្ហាអ្វីដែរទីក្រុងប៉េកាំងគាត់ចង់ឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022
បាទអរគុណលោកប៊ុនណាខ្ញុំចង់លំអិតទៅលើចំណុចដែលបាទលោកបានលើកឡើងជាពិសេសនៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលលោកទុំនឹងបានលើកឡើងថាទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅពេលកម្ពុជាដឹកនាំការចរចាហើយចង់ធ្វើម៉េចសម្រាប់បង្ហើយតែម្ដងនៅក្រមប្រតិបត្តិដែលគេជជែកមកជាយូរមកហើយក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ COC នឹងសម្រាប់លោកអ្វីទៅជាការរំពឹងរបស់ចិនពីក្នុងលិខិតតុបកោនៃក្រមប្រតិបត្តិហ្នឹងអីទៅដែលចិនចង់បាននៅក្នុងក្រមហ្នឹងហើយកម្ពុជាលោកអាចបំពេញបំណងជូនចិនទេនៅលើចំណុចនេះបាទ
តកតននឹង COC គេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគឺជាឯកសារមួយដែលបានចារឹកឬក៏ចងក្រងបង្ហាញពីទង្វើឬក៏ឥរិយាបថរវាងចិននិងភាគីចំនួនរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតកតងនឹងចំនួននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតកតងចំណុចដែលលម្អិតអមែនទែនគឺយើងមើលឃើញថា COC ចង់មិនចង់បើទោះបីជា COC នេះអាចសម្រេចបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអត់មានយន្តការណាមួយដែលបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរដាច់ខាតត្រូវតែគោរពទៅតាមអ្វីដែរចែងមានឡើងនៅក្នុង COC ទាំងទេ អញ្ចឹងដោយសារចិនជាមហាអំណាចមួយធំហើយមានឥទ្ធិពលច្រើនអញ្ចឹងចិនអាចមានគេហៅថាអំណាចក្នុងការធ្វើការបដិសេធរលអ្វីដែលជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលទីក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការដាក់សម្ពាធណាមួយផ្នែកតើទៅនឹងផ្នែកភាសាក៏ដូចជាផ្នែកដែលមានចៃក្នុង COC ដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនអានេះខ្ញុំនឹកជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំជាទូទៅមិនមែនជាលក្ខណៈបែបបច្ចេកទេសពេកទេបាទ
បាទអរគុណលោកប៊ុនណាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅអ្វីដែលលោកយល់ថាទីក្រុងប៉េកាំងចង់បានឬជាក្តីរំពឹងរបស់ចិនពីការដឹកនាំធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកព្យាយាមធ្វើការគូផ្គងរវាងតម្រូវការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគូផ្គងរវាងក្តីរំពឹងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងជាមួយអ្វីដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននេះអាចធ្វើបានជូនចិនហើយក្នុងករណីដែលធ្វើបានឬធ្វើមិនបាននឹងតើអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអីយ៉ាងណាមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងណាដល់សាមគ្គីភាពនៅអ្វីដែលគេហៅថាសាមគ្គីភាពអាស៊ាន10ប្រទេសដែលមិនសូវជាត្រូវគ្នាផងនោះបាទអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អីទេ
អរគុណសម្រាប់សំណួរនឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទីក្រុងប៉េកាំងចង់បានឲ្យកម្ពុជាធ្វើហើយកម្ពុជាអាចធ្វើបានទី1តទៅនឹងបញ្ហាសម្រេចបាននៅ COC ហើយទី2តទៅនឹងការសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីចែកចាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំគិតថាចំណុច2ហ្នឹងប្រហែលជាកម្ពុជាអាចធ្វើបានដោយសារការចរចារវាងទី1ហ្នឹងតើទៅនឹង CVC ហ្នឹងមានការចរចាគ្នាយូរណាស់មកហើយហើយតាមពិតទៅគេចង់សម្រេចឲ្យបានតើទៅ CVC ហ្នឹងនៅពេលដែរប្រ៊ុយណេធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេអាចលើកឡើងថាជាបញ្ហា COVID ដោយសារមិនសូវបានប្រជុំជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ពិបាកចរចាអានេះជាបញ្ហាដែលគេលើកឡើងមួយផងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាតកតងបញ្ហានឹងដោយសារអ្វីដែលកម្ពុជាផ្ដោតសំខាន់ផងដែរគឺកម្ពុជាចង់សម្រេចខ្លួនឯងចង់សម្រេចឲ្យបាន COC នឹងម្ដងទៀតដើម្បីលើកមកខ្លួនឯងដោយសារនៅឆ្នាំ2002នឹងកម្ពុជាបានសម្រេច DOC ហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងខំប្រឹងចរចាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅ COC ហ្នឹងហើយទី2តកតងបញ្ហាផលិតវ៉ាក់សាំងនៅរបស់ចិននៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាដោយសារកម្ពុជានៅពេលនេះបានបង្ហាញចំហររួចហើយតកតងទៅនឹងការចង់បានឲ្យមានការផលិតវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងកម្ពុជាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីគ្នានឹងផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាពិបាកគឺតកតងនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចង់ឲ្យមានការអញ្ជើញក្រុមមេដឹកនាំយោធាមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំប្រហែលជាមើលឃើញថាភាគីទាំងពីរហ្នឹងយល់ស្របដឹងពីចំហគ្នាហើយថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមប្រជុំរបស់មេដឹកនាំយោធាភូមិទេដោយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននានាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចិនគាត់នឹងមើលឃើញចំហនេះហើយគាត់នឹងយល់ពីចំហរបស់កម្ពុជាហើយគាត់នឹងប្រហែលជាមិនស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យដាក់បញ្ចូលលោកមីងអងលៀងជាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្តទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលបញ្ហាក្តៅសម្រាប់សំណើរបស់ចិនតើតើមកលើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022គឺតកតងទៅនឹងថាតើការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងតើភាគីចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចង់ប្រើប្រាស់ភាសាដែលស្គាល់ទោះចិនរឿងអេរយាបតចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអត់បើសិនជាកម្ពុជាសម្របសម្រួលភាគីនឹងអត់បានទេវាអាចជន់ដានចាស់គឺនៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំសំទុះគឺឆ្នាំ2012ដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយពេលនោះកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការបរាជ័យក្នុងការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសារបណ្ដាភាគីចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការដាក់ភាសាដើម្បីរិះគន់ពង្រឹងវើរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះសម្របសម្រួលបញ្ហានឹងអត់បានវាធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែបែកបាក់ហើយកម្ពុជាមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែធ្លាក់ចុះផងដែរអានេះជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញមួយគឺដោយសាររឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែរកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022ធ្វើជាអត្តភាពដោយសារកម្ពុជារៀនសូត្របានច្រើនណាស់ហើយពីអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រាជ័យឆ្នាំ2012អញ្ចឹងជាចំណុចដែល priority មែនតើសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាយ៉ាងណាសម្របសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យមានការមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបើសិនជាយើងមើលពីសមត្ថភាពការទូតរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឃើញថាមានការវិវត្តច្រើនគួរសមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចប្រហែលជាអាចសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងបញ្ហា ចរចារវាងភាគីចំនួនអាស៊ាននិងចិនតើតើបញ្ហាសម្បត្តិចិនកាន់ត្បូងនឹងផងដែរតើតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដែលមិនអាចជន់ដានចាស់ឆ្នាំ2012នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនណាកំពុងតែជក់ចិត្តប៉ុន្តែពេលវេលាយើងក៏មកដល់ភ្លាមភ្លាមអរគុណច្រើនលោកប៊ុនណាដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលានិងជាការវិភាគផ្នែកជំនាញរបស់លោកទៅលើផ្នែកនយោបាយការបរទេសទៅលើក្តីរំពឹងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងពេលទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកចាប់ញ៉ាលីវុតរំលឹកពីស្នាប្រហ័សនឹងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាករុណារបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដូចតទៅ
បើជាការពិតហើយគឺព្រះអង្គបាននិរទេសប្រកាយនឹងចំនួនដល់ទៅ2ដងនៅក្នុងពេលតាំងពីឆ្នាំ1993មកដោយសារតែមានបញ្ហានយោបាយបាទហើយគឺចូលចំក្រោយនេះគឺព្រះអង្គបានដឹកនាំពីគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចមួយដែលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1993មករហូតដល់នៅចុងក្រោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានធ្លាក់ចុះខ្សោយបាទដោយមានបញ្ហាមួយចំនួននៅផ្ទៃក្នុងផងជាមួយនឹងគូប្រជែងផងហើយដូច្នេះនៅពេលនេះនៅពេលដែលអត់មានប្រតិវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតើលោកយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងមានកិច្ចការយ៉ាងណាដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបាននៅបច្ចៈខុសវិស័យរបស់ព្រះអង្គដែលបានមានកន្លងមកដែលលោកបានលើកឡើងនោះដើម្បីអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
សូមអរគុណលោកសម្រាប់កម្ពុជាលោកមានតែងតែមានព្រះមន្ទូលនឹងប្រទៀននៅអវត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកថាអស់លោកទាំងអស់គ្នាលោកធ្វើការនេះគឺដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនរាជហើយជាពិសេសការអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសការពារនៅសន្តិភាពនៃការពារសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនរាជសំខាន់បំផុតបាទសម្រាប់តាមគុំមើលច្រើនអសោះទៅពីការនេះយើងបានដឹងហើយថានៅក្រមប្រតិបត្តិដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គលោកតែងតែយើងតែងតែមានពីថាជំនឿចិត្តលើព្រះអង្គពេលខ្លះលោកមានប្រាប់បន្ទូលប្រយោគថាណែមើលខ្ញុំឲ្យចូលទៅរោងក្តាមចូលឬអត់មានអ្នកខ្លះទៅឲ្យទៅចូលរោងក្តាមហ្មងចូលមិនកើព្រះអង្គព្រះអង្គថាបើមិនទាន់ចូលផងមិនក៏ដឹងថាចូលមិនបានប៉ុន្តែលោកចង់សាកលើថាលោកអង្គគ្នានេះតើស្មោះត្រង់ឬក៏ដើរតាមព្រះអង្គឬក៏អត់បើយើងមិនទាន់ចូលផងមិនថាយើងចូលបានតែយើងក៏តែយើងទៅដល់ហើយក៏ចូលបាននឹងមិនទូចូលបានទៅលោកក៏អាចជាតបានថាអើល្អចឹងបានតែជួយមែនធ្វើបែបជួយអាកាសនោះរឿងទី1រឿងទី2ចង់ជំនាញជូនទៅលោកអជ្រាបផងថាខ្ញុំការងារដឹកនាំការនយោបាយលោកជាស្រាប់ហើយលោកចំការកលតិស័កខ្លះវាមិនផ្ដល់នៅដល់យើងបានប្រមាណកលតិស័កខ្លះអាចល្អប៉ុន្តែរឿងមួយដែលគួរដៅមួយដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវយកមកទុកនៅក្នុងខ្លួនគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅថាដូចជាសម្លេចអីនៃតាលោកមានព្រះអង្គការប្រទានអវ៉ាន់លោកយើងទៅអស់គ្នាថ្ងៃ30ថ្ងៃខែ10ឆ្នាំ2011នៅមុខព្រះបរមជ្រាំងថាសាមគ្គីនាំឲ្យយើងមានកម្លាំងជាពិសេសបារាំងថាលីញ៉ុងធ្វើដល់ពុកបាទបន្តែសំលោកមេតាជ្រាបថាកលតិស័កខ្លះដូចយើងនិយាយអំពីការរួបរមគ្នាយើងចង់រួបរមព្រះតែបន្តែពេលខ្លះណាដែលយើងអាចរួបគ្នាបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្ដែងកម្ពុជាលោកប្រធានឲ្យទាំងអសមាជិកត្រាក់ដូនោមឡើងមានយោបល់មានអីទាំងអក្នុងរឿងនឹងយើងកាន់លទ្ធិសេរីមិនកាន់លទ្ធិបដិការដូច្នេះតែងតែមានច្បាប់ចូលឡើងខុសគ្នាអីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គលោកមិនដែលបានទទួលនរណាថាចឹងពីបៈទៅបៈនេះបៈនោះទេតែតអស់លោកជាសិទ្ធិរបស់លោកមនុស្សចង់ចូលទៅបៈណាចេញទៅចង់អត់អីទេលោកប្រធានបើមានខ្លះចេញទៅហើយហ្នឹងក៏សុំចូលមកវិញក៏លោកប្រធានឲ្យចូលមកវិញទៀតបាទលោកមានគេហៅថាស្ដេចមានករណាមេត្តាធម៌ឲ្យកូនចៅមិនទៅកូនចៅពីបាត់គុណចៃខ្លះបានធ្វើខុសម្ដងពីម្ដងក៏ដោយគលុកនៅតែរាប់រោគខំមកជាកូនចៃក៏ដែរបាទអានេះជាប្រទេសល្អសម្ដេចអឺសម្ដេចតាសម្ដេចតាជួយព្រះបរមរតនកោក៏អញ្ចឹងសម្ដេចកំពះក៏ដូចគ្នាខ្ញុំបាទបាននៅទាំងហាលោកហោខ្ញុំបាទយល់នៅប្រទេសដ៏ល្អមិនដែលរក បាននៅក្នុងសំទុះចំពោះខ្ញុំថារំបានទេសម្ដេចអើយដូចសម្ដេចអើយដូចសម្ដេចកំប្រែបាទដូច្នេះខ្ញុំមើលក្រតិសាខ្លះថាយើងធ្វើបានទៅបានតែប៉ុន្តែរឿងមួយដែលព្រះអង្គលោកបានអនុវត្តគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកលោកអាចនិយាយបានលោកអាចមានមតិបានអឺអត់មានទោះអីទាំងអស់ហើយបើលោកចង់ជឿចឹងទៅណាខ្លួនជឿវិញចុះលោកអត់បានមានខ្វាត់អីទាំងអស់មែនទេអានេះខ្ញុំបាត់ខ្ញុំហ៊ានទៅលាអាតែខ្ញុំនៅគាល់លោកលោកបានពរៀនយើងឲ្យចេះមិនអហើយថាការរៀបចំគណៈហើយលោកមានប្រាប់បន្ទូលទៀតលោកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទោះជាមានកិច្ចការងារអីក៏ដោយត្រូវគិតតស៊ូដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីថែរក្សាការពារនៅគណៈបរិជានិយមមួយពីព្រោះយើងបើនិយាយទៅវាប្រជាជនអចកម្ពុជាបើបើសិនជាអត់ប្រអងទៅលោកលោកយើងមានប្រាប់បន្ទូលថាបើសិនជាអត់ទៅអស់បងប្អូនទៅធ្វើម៉េចរក្សាការពារនៅគណៈបរិជានិយមមួយដែលជាគណៈបរិជានិយមដឹកនាំដោយការបង្កើតឡើងជាហោរណសេបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចអើយយើងហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកស្នងមកទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាគណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូនមិនដូចថាអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណុំនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយតើខាងគណៈបកឬក៏លោកផ្ទាល់យល់ថាកម្ពុជាឬក៏គណៈបកគួរតែរៀបចំស្ទូបអនុសាវរីយ៍ឬក៏អគារណាមួយដែលឧទ្ទិសថ្វាយទៅដល់សម្ដេចក្រុមព្រះទេចំពោះការចូលរួមចំណែករបស់ព្រះអង្គទៅលើនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍជាតិកន្លងមកហើយខ្ញុំចាំបានថាទោះបីជាលោកមិនបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺសម្ដេចក្រុមព្រះលោកបានសាងសង់សាលាជាច្រើននៅក្នុងពេលដែលលោកនៅជាអនុរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទ
អរគុណទេចំពោះសាលាដូចនិយាយក៏ឆ្នាំអាណត្តិទី1យើងបានរៀបចំច្រើនណាស់បាទឆ្នាំទីអាណត្តិទី2ក៏យើងមានរៀបចំថែមទៀតអាណត្តិទី3ក៏មានប៉ុន្តែបន្ថយអាណត្តិទី4ទី5នេះយើងសឹងតែអត់សោះបាទសំបីតែសាលារៀនខ្លះដែលមានព្រះនាមរបស់សម្ដេចកំពះក៏យើងអត់បានថែរក្សាបានជាប់តែបាទខ្ញុំជំរាបជូនលោកកាលសម័យគណៈបព្វសិលពេជ្រឆ្នាំ1993ដែលបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសម្ដេចអើយយើងលោកចូលទីមង្គតទៅអញ្ចឹងទេណាយើងបានរៀបចំទៅរូបមួយមុនផងដាក់ទៅរូបមួយសាងសង់ជាប្រូបមួយកាលនោះដូចជាខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េក៏បានជួយសាងសង់បាទដែលយើងឥឡូវនេះយើងយកទៅដាក់នៅព្រះបរមជាវាំងដែរដែលជាមានទៅរូបដំណាងឲ្យសម្ដេចអើយយើងមេត្តាមេត្តាទួតបាទយើងខ្ញុំមានកំណត់ដែរតាមនឹងរៀបចំថ្មីឲ្យមានជាសមិទ្ធផលមួយដូចជាដំណើរថ្វាយសម្ដេចកំប្រែប្រតិធានយើងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចាំមើលនេះទៅផលលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅមុខនេះលោកណាប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ជំនុំពីលោកចំបានគិតដែរថានឹងរៀបចំធ្វើប៉ុន្តែតើពេលវេលាណាណាឬក៏កលតិសៈឬក៏លទ្ធភាពយើងពេលណានឹងរៀបចំពីនឹងប៉ុនជាគំនិតល្អដែលយើងខ្ញុំបានគិតថានឹងរៀបចំទាំងដែរបាទសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណលោកចាប់ញ៉ាលីវុតដែលជាអនុប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីមពេចនឹងជាព្រះអនុជរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលជ្រើសរើសកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសយ៉ាងវែងទៅដល់ VOA បាទសូមអរគុណលោកច្រើននិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណបាទ VOA សូមអរគុណលោកម៉ែនសេដែលបានផ្ដល់នៅដូចថាឱកាសឲ្យខ្ញុំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងគណៈបព្វមានបេឆាជាពិសេសអង្គសម្ដេចកម្ពុជាក្រមរណរដ្ឋប្រតិភិនគណៈបព្វជាពេជ្រដែលជាបរិជ្ជបុត្ររបស់សម្ដេចអើសម្ដេចតាមេតាទួតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.